Ydych chi wedi meddwl basai'n greit i nofio mewn cronfyddwr? Cronfyddwr, 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 dwr, dwr, peth cwl gwneud.
Yeah, man, edrych yn gret.
Wel, bechgyn, bod y dŵr yn edrych yn deniadol iawn bod yma, gallwch sicrhau bod yma lle beryglis iawn i fynd i nodio yn nhw. Beryglis iawn, beryglis iawn, 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 iawn. Yn gwybod pam? Na, un o'r peryglon yn dod o nofio mewn dŵr oed. Hypothermia, hypothermia, nofio mewn dŵr oed. Sioled yn y galon, yn y galon. Sioled yn y galon, yn y galon. Ddim gobeithio chi'n gallu nofio mewn un. Ddim yn gallu anadlu. Ddim yn anadlu. Ddim yn gallu yn da iawn. Ti'n wedyn yn gallu arwain ac sy'n... Ond... Dim ots, mae chi'n grif, dim ots beth yw hoedion a pa mor heini. Mae'r effeithio yn ofyn nhw'n dŵr oed, yr un peth i'n pawdio. Ie, confa ddŵr yw hwnna sy'n cyflenwi dŵr i'r tai. Confa ddŵr yw hwnna sy'n cyflenwi dŵr i'r tai. Cyflenwi dŵr i'r tai. Pa bydd y gwneud eich sy'n?
Fes a ddim ti o gofnos?
Yn gywir, ie. Os chi yn mewn perigl, os chi yn mewn anhawster yn y dŵr, does neb o amgylch, chelp i chi. A mi'n cymryd lot o amser i'r gwasanaethau dyfwn cyrraedd chi fynd.
Felly y negas yw, negas yw, 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 negas yw, negas yw. Cadw'n saff, cadw'n saff, cadw'n saff, cadw allan o'r cronfoedd. Tat 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 t